Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. V roku 2019 bol počet pacientov do 19 rokov liečených na nejakú formu duševnej poruchy v Českej republike necelých 60 tisíc. Najčastejšími diagnózami sú poruchy psychotického vývoja a potom neurotické, stresové alebo somatoformné poruchy, rovnako ako u dospelých. To sa potom prejavuje poruchami chovania či emócií, ktoré si častokrát potom človek nesie so sebou až do dospelosti. A práve o problematike vzniku poruch chovania a emócií u detí a doraste sa budeme dnes rozprávať s pani doktorkou Fabien Kosovou. Pani doktorka, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Pani doktorka absolvovala první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v súčasnosti pracuje ako primárka detskej psychiatrické nemocnici v Lounech. Kromne psychiatrie má také atestáci z neurologie, tedy také pracuje v neurologickej ambulanci pro dospelé v Praze. Pôsobila také v ambulanci Dropinu a Sananimu, což sú neziskové organizácie pôsobící na poli závislosti, kde měla možnosť sa seznámiť s drogovou problematikou. Na úvod nášho povídání bychom si mohli nejdřív obecne definovať, o čom sa vlastne dá baviť v rámci balíčku poruchovania, nálada alebo emócií u detí či doraste.
No, já bych to asi obecně dělila na poruchy vlastně neurovývojové, což spadá, jedna z hlavních je a takzvaný syndrom ADHD. To je jednotka, která se nazývá jinak porucha aktivity a pozornosti, čistá. A potom je takzvaná ještě s poruchou chování, a to už budeme mluvit o hyperkinetické poruše chování. Tyto dvě jednotky patří asi v současnosti mezi nejčastější poruchy, které se v dětském věku vyskytují. A u dost velké části populace přecházejí potom zvolna i do dospělosti. Mimo to bychom si mohli definovat potom poruchy emocí, zabývat se některými nejčastějšími z nich a na závěr bychom mohli uvést smíšené poruchy chování a emocí.
A ako časté jsou tyto poruchy u dětí?
U dětí se ADHD vyskytuje poměrně často, řekněme, že je to 4% z populace, přičemž více postiženými bývají chlapci, a to zhruba v poměru ku děvčatům 3:1.
A jsou nějaké rizikové faktory vzniku těchto poruch? Tak nějak jako dá se to společně jako charakterizovat?
Rizikových faktorů je celá řada. Mohou být samozřejmě prenatální, kde hrají určitou roli faktory infekčního rázu, průběhu těhotenství. Potom jsou to faktory, které se vyskytují takzvaně perinatálně během porodu, kdy ten porod je protrahovaný, prodlužovaný, vlastně nejde tak, jak by měl jít. Potom jsou to poruchy, které vlastně mají za etiologii třeba i postnatální záležitosti, kdy to dítě bylo nějakým způsobem zatíženo v podstatě. Může sem patřit novorozenecká žloutenka, různé typy infekcí, které potom se prolínají i vlastně tím dalším kojeneckým batolecím věkem. Jsou to faktory genetické, kdy některý z rodičů již trpí ADHD syndromem. Těch faktorů je celá řada a zatím nemáme přesně definováno, který z nich je ten vedoucí. Asi se jedná o multifaktoriální záležitost.
A je ten výskyt jednotlivých těch poruch vázaný i na konkrétní dětský věk nebo periodu v tom dětství?
No, většinou, když budu mluvit o ADHD, tak tam je ten vznik vlastně už těsně po porodu. A to děťátko je takové hyperaktivní, málo spí, hodně pláče a potom vlastně se to rozvíjí průběžně celým tím obdobím dětství. Zatímco u poruch emocí, tam ten začátek je pozdější, může být, řekněme, tak po tom 10. roce, nejčastěji v pubertě, prolíná se až do dospělosti. A když vezmeme třeba úplně jako těžší takové ty neurovývojové vady, kterými se tady dneska asi moc zabývat nebudeme, jako je autismus, tak tam předpokládáme, ten začátek je markantní tak kolem 1,5 roku.
A jakou mají prognózu tyto onemocnění?
Prognóza u ADHD je v celku dobrá, pokud ten pacient přijde včas a je komplexně zaléčen, nebo je o něj vlastně poskytována mu komplexní péče. To samé je s poruchami emocí. Samozřejmě každá z nich se léčí trošku jinak. S autismem je to zase trochu jinak, protože tam se jedná spíš o stabilizaci, nežli o to, že by prostě se dala celé to spektrum příznaků nějak vyléčit. To je celoživotní záležitost.
A keď sa podívame na detskú psychiatriu versus tú dospeláckú psychiatriu, v čom je taký zásadný rozdiel v detskom psychiatrickom pacientovi a dospelákovi?
No, u tý detský psychiatrický záležitosti v podstate tam je začátek takové té péče kolem 3. roku, kde už se ten pedopsychiatr je schopen s tím dítětem nějak domluvit. Do té doby působí víceméně hlavně kliničtí psychologové. Potom začíná ta éra, kdy už my se s nimi stýkáme a tam vlastně vyloženě typickým je právě to ADHD. To je záležitost hlavně dětského věku, kdy ty příznaky, které prostě třeba přetrvají do toho dospělého, už vypadají trochu jinak. A není tam, nebo z větší části tam není už vyjádřená ta hyperkinetická složka.
Čiže do 3 rokov vlastně, jak u toho děťatka vím zjistit, že něco se děje?
No, tam je nejlepší, pokud se vám něco nezdá, zajít k dětskému lékaři, kteří už v dnešní době jsou dobře vyškolení a vědí, kdy odeslat k pedopsychiatrovi. A když už zavolají nám, tak my se zase ptáme na ten věk a když je to děťátko ještě hodně malé, tak většinou ta diagnostika spočívá na bedrech klinického psychologa. Okolo toho 3. roku už ty děti se dají vyšetřit, už prostě vidíme vlastně to, co chceme vidět, pokud by to tam bylo, a jsme schopni s ním i komunikovat, takže navázat kontakt, zjistit, jak je na tom s řečí, jestli ta řeč už je vyvinutá, jakým způsobem mluví, jestli tam jsou nějaké fatické poruchy a tak dále.
Jelikože nemoci opravdu hodně a všechny bychom je nestihli probrat, zastavíme se v dnešním dílu u hyperkinetických poruch, a teda hlavně ADHD, a zabrousíme i do poruchování či emocí. Snad nejznámější hyperkinetickou poruchou je takzvané zmiňované ADHD, neboli Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Údajně jí trpěli Mozart, kterého tak vyburcovala k vyšším výkonům. No a čo si pod tímto pojmem představit, alebo vlastně jaká je tak nějak definice?
Mm-hmm. Tady je to taková trošku o pozorování, protože většina pedopsychiatrů, když vidí hyperkinetika, tak ode dveří ví, aha, bude problém. A základními takovými kameny, na kterých se staví, které by měly být v diagnoze zastoupeny, je jednak hyperaktivita, aby to bylo čisté ADHD, tak to dítě musí být vlastně jakoby psychomotoricky zrychlené. Neposedí chvíli, nevydrží u jedné hry, přechází z jednoho místa na druhé, může být i zrychlená řeč, že nestihne v podstatě ani definovat svoji myšlenku a přeskočí k jiné, takže on vlastně není schopen se úplně přesně vyjádřit to, co vlastně chce říct. To je taková ta hyperaktivní složka. Potom je tam výrazně zastoupená porucha pozornosti, která vychází v podstatě i z té hyperaktivity. To dítě se není schopno soustředit dlouhodobě. Většinou se ptáme, jak dlouho třeba vydržíš ve škole sedět a sledovat pana učitele, než se podíváš z okna. To je taková klasická otázka, kde to dítě zbystří, protože řekne, aha, teď on ta ví, jak to, že já, když se tam dívám z okna, tak přece doktoru toho nebyl. Takže ty děti to dost často jako udávají docela přesně. A ta poslední složka je impulzivita. Impulzivitu si můžeme představit třeba zase, když zabrousím do té školy, když už jsme u ní, tak tyto děti jsou takové ty, co se pořád hlásí, vykřikují, nevydrží to, vykřikují otázku, odpověď ještě dřív, než učitel vůbec je vyvolá. Ta impulzivita je hodně nebezpečná, protože ty děti se pohybují venku na ulicích, mohou vběhnout do silnice, můžou si způsobit častěji úraz, protože nejsou schopny předvídat nebezpečí.
Teraz ma napadá ešte doplnková otázka, že jak je to so vzťahmi, s okolím, s rodinou, s kamarádmi?
Vztahy jsou problémové, protože to dítě má tendenci být dominantní. Takže svým způsobem jakoby pořád chce být ve vedoucí postavení a to se zase nelíbí těm ostatním, takže dochází k častým roztržkám, hádkám, rvačkám. Tyto děti se dost často perou, protože neumějí vyjádřit slovama to, co by chtěli říct, takže používají i agresivitu. No a právě na poli té agresivity a poruchy chování se potom přesouváme k hyperkinetické poruše, kdy už to dítě má nějakou prostě poruchu, ať už ve smyslu agresivity nebo sociální poruchu.
A teda v které části alebo systému mozku by jsme mohli definovat, že je problém, alebo teda kde, jaké to pozadí toho ADHD? Mm. Tak nějak jednoduše možná.
Bazální ganglia, limbický systém, amygdala, hypokampus, to jsou struktury v mozku. Je to šedá hmota, jsou to jedny z starších struktur, které se vyskytují vlastně. A ty vzruchy, které se mezi nimi přenášejí, tak my vždycky se snažíme rodičům to vysvětlit tak, že ten dětský mozek u dítěte s ADHD se nevyvíjí rovnoměrně. To znamená, určité části se vyvíjejí rychleji, určité pomaleji a ve chvíli, kdy se ten mozek vyvine úplně, tak odezní i část těch příznaků toho ADHD. Takže spousta dětí se uvozovkách jsou schopny vyléčit během toho období dětství a puberty z těch nejhorších příznaků. Právě jak jim dozraje ten mozek.
Čiže proto vlastně v dospělosti by už nemalo teoreticky zůstat nič.
Dospělí právě, jako dospělí psychiatři, tam je zase trošku problém ten, že oni dlouho neznali, co vlastně to ADHD v dětství obnáší, protože se s tím tak nestýkali. Ale jak vlastně jde čas a doba si žádá další a další poznatky, tak se zjistilo, že část těch lidí, kteří měli ADHD v dětství, opravdu přešla do dospělosti. A to jsou pak takoví ti, řekněme třeba, roztržití. Zapomínají deštník, brýle, peněženku, nepamatují si, co kam dali. Nebo naopak, zůstali zrychlení, takže někdy prostě se pohybují a mluví rychleji. Nebo zůstali impulzivní, takže nemyslí třeba u toho, co dělají tak, že by nejdřív si rozhodli a pak to šli udělat, ale naopak oni jdou a udělají to rovnou. No a tam pak vzniká problém vlastně s tou impulzivitou, že zase hrozí vysoké riziko úrazu.
To jsem se chcel pýtat, že či jsou nějak specifické příznaky například u kojence, dejme tomu, alebo u batolete a u nějakého školáka. Nebo mladého člověka.
No ono se to rozvíjí vlastně tak, jak postupně to jde, takže ten kojeneček, to batolátko opravdu je jenom neklidnější, často pláče, není známá třeba ani příčina, v noci nespí, ve dne nespí, stačí mu hrozně málo spánku. Těmhle dětem obecně stačí méně spánku nežli dospělým. Oni mají problémy i pak dál, už jako když už to jsou teda, řekněme, předškoláci a tak dále, tak mají velký problém s usínáním. Zase jedna z věcí, na kterou se my pedopsychiatři dost často ptáváme, jak spíš. A to dítě s ADHD vám odpoví, já špatně usínám, já nemůžu zabrat. Dlouho mi trvá, než zaberu, než usnu. Když usnu, tak sice spím, ale ráno ve 4, v 5 jsem zase vzhůru. A když se třeba doptáme potom na únavu, nebo jestli prostě mu to stačí, ten spánek v takhle krátké době, tak ty děti většinou odpovídají, že ano. A jsou zase celý den hyperaktivní, zase prostě běhají, skáčou, provádějí alotry a tak jako každé jiné dítě.
A vyskytuje se ADHD s jinou nemocí například, že by byly?
Komorbidity?
Tak.
Komorbidity u ADHD jsou poměrně časté. Tam jich je celá řada. Teď, když si to tak nějak vybavím, co asi nejčastějšího bych jim jmenovala, tak dost často ruku v ruce jde porucha učení, což jsou takzvané dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Prostě to jsou poruchy, které, když se u toho dítěte mají diagnostikovat, tak to je většinou okolo té třetí třídy ve škole, kdy už ten učitel vidí, že něco není v pořádku a objedná dítě do pedagogicko-psychologické poradny. Tam jsou schopni tyto poruchy diagnostikovat a dítěti potom třeba udělit určité úlevy ve škole, aby to dítě se necítilo tolik handicapované. To jsou poruchy tedy, co se týká učení, potom dost často se snoubí porucha právě ve smyslu nějaké té agrese. Potom jsou tam poruchy tykového rázu, že ty děti mají dost často různé neurotické projevy. Ty tyky jsou takové specifické v této oblasti.
Může být teda i Tourettův syndrom?
I Tourettův syndrom bývá dost často společně s ADHD. Jsou takové případy, ano.
A těž se s ADHD pojí i takzvaná sociální maladaptace. Alebo respektive tak nějaké jako syndrom rizikového chování, můžeme to nazvat?
Můžeme to tak nazvat, patří to k tomu taky, protože jednak tam je to zrychlení a impulzivita. A obecně děti s ADHD mají těžší odhad sociálních situací. Oni jak mají zřejmě i tu pozornost nějakým způsobem prostě takovou, řekněme, hodně zatíženou a nestabilní, tak oni prostě neodhadnou ty sociální vztahy mezi dětma třeba, ale i mezi dospělýma. Oni nejsou schopní adekvátně reagovat.
Či můžeme hovorit, že například je zvýšený výskyt delikvencie a nějakých závislostí?
Ano, dost často. U těch závislostí tam je to specifické, protože třeba dřív se dost často říkalo v rámci terapie Ritalinem, že ty děti budou závislé. Ale výzkum odhalil, že naopak děti, které léčeny v dětství nebyly, mají daleko vyšší procento závislosti v pubertě a potom vlastně v dospělosti i delikvence, protože oni se vlastně snažili takzvaně si zaléčit to ADHD různými návykovými látkami, které by je třeba zpomalily, stlumily nebo nějakým způsobem vlastně uvedly do stavu jakéhosi normálnějšího.
A co nejčastější teda používají?
Pervitin.
No a jak se dá vlastně onemocnění nějak zvládat? Albo jak je taky ten management, keď máme ADHD?
Když je ADHD nějak v bytě. To je docela složitá situace, protože vlastně pedopsychiatr musí vždycky léčit v obě dvě strany. Dítě, ale i rodiče. Musí nějakým způsobem ošetřit to, aby bylo rodičům vysvětleno, co to ADHD je, jaké tam jsou vlastně ty poruchové chování nebo ty příznaky, aby ty rodiče na to byli připraveni, aby nereagovali inadekvátně v tu situaci. Takže dost často třeba, když přijde ten rodič už opravdu takzvaně hodně unavený tím dítětem, tak dost často se předepisují i antidepresiva pro toho rodiče a domlouváme se třeba na nějakém psychologickém prostě sezení, pár sezeních, aby ten rodič nějakým způsobem vlastně zjistil, o co se jedná. Ten psycholog nám pak v tom pomáhá.
A lze užít nějaká farmakologie nebo farmakoterapie?
U dětí?
Ano.
U dětí se používají samozřejmě, pokud je to ze začátku a to dítě je ještě hodně malé, tak když budu mluvit za sebe, co asi použiju, tak dost často používám sirupy A to buď jenom nenasycené mastné kyseliny v syrupu, to je taková ta první pomoc, ale musí to být podáváno hodně dlouhodobě, tam opravdu půl roku žádná doba. A ty mají pozitivní vliv třeba na rozvoj řeči, na potom ty poruchy učení a na tohle. Když už budeme zaléčovat opravdu jako přímo ADHD a budeme používat léčivé prostředky, tak v první řadě je asi na místě vyzkoušet Ritalin, což je sloučenina metylfenidát, a ten se používá už dlouho v těchto případech. Jeho výhodou je, že účinkuje vlastně okamžitě, ale nevýhoda je, že on také rychle odezní. Ten efekt je asi tříhodinový u těch dětí, pokud použiju klasický metylfenidát, anebo použiju metylfenidát depotní a ten vydrží asi den. Co je největší nevýhodou Ritalinu, je, že asi 1/3 dětí na něj nereaguje. Takže potom se musí vlastně použít jiný přípravek, který se používá v praxi tady v Čechách, bych řekla, asi těch 7 let možná. A ten se jmenuje teda atomoxetín, má spoustu výrobních názvů. A ten byl původně vynalezen jakožto, že to bude výhodné antidepresivum, nicméně se zjistilo, že antidepresivně působí jenom minimálně, ale že výborně působí na ADHD. Jeho nevýhoda je, že zabírá tak od těch 10 do 3 týdnů je vidět nějaký první efekt, protože má ten nástup tak jako antidepresiva, zhruba jako SSRI, a do 2 měsíců trvá, než se plně rozvine jeho účinek.
Mě teraz napadá ještě, jaký je režim v škole?
Ve škole dítě ADHD by mělo sedět v první lavici, aby mělo tu pozornost co nejvíc na toho učitele vázanou. Potom by mělo mít dostatek prostoru se odreagovat. To znamená, většinou doporučujeme paní učitelce, aby dítě nechala rozdávat sešity, smazat tabuly, eventuálně vyždímat houbu, jít se projít, zacvičit si trošku prostě, aby tu 3/4 hodiny tam vydrželo v klidu sedět. Ale pak, když už má vlastně ten přípravek a už jakoby je zaléčené, tak vydrží déle, takže vydrží i třeba tu hodinu. Nicméně jsou tam zase poruchy, které způsobují chyby z nepozornosti. Chybí třeba v zápisu háčky, čárky a tak dále, protože to dítě píše rychle, jak je rychle nastavené, tak vlastně celý ten jeho projev i písemný je potom zrychlený. A to se zase řeší společně s tou pedagogicko-psychologickou poradnou, že to tyhle ty děti píšou třeba diktát ob větu, nebo počítají příklady ob příklad, nebo jenom doplňují měkké, tvrdé i, aby prostě toho neměli tolik, jo, když už tam je vlastně i ta porucha třeba toho učení.
A s přestávkami to je jak?
No, s přestávkama je to trošku problém, protože tam je hodně důležité, jak vlastně to vypadá v té škole. Jak je ta škola nastavená, jestli můžou jít třeba na dvorek si zaběhat, nebo jestli opravdu musí sedět někde v lavici. Pak je dobré ze začátku v těch prvních pár letech upozornit učitele, aby to dítě nechal prostě nějak se odventilovat. To zatím pořád ještě trošku kulhá tohle.
Pomohol vám náš podcast? Staňte sa našim darcom. Mrknite na náš web www.loono.cz, kde sa dozviete viac. Tak teraz sa presuneme k poruchám emócií. Ich je určite tiež veľké množstvo tých jednotlivých poruch, tak možno tak vôbec nejaké poruchy si môžeme predstaviť, že sem radíme.
Mezi poruchy emocí patří celá řada. Je to v podstatě porucha jakoby vnitřního prožívání, cítění. Ty emoce jsou důležité a projevují se u dětí už od malého věku, když budu jmenovat třeba separační poruchu úzkostnou. A potom se z volna vlastně tak nějak jako stříbrná niť vlečou celým lidským životem, takže spousta těch poruch přechází vlastně z toho dětského věku až do dospělého, ať už to jsou různé druhy fobií, ať už to je sociální porucha, nebo co tam můžeme ještě zmínit, ty tykové poruchy.
Ty sourozenecká rivalita možná.
Sourozeneckou rivalitu, ano, to je oblíbená porucha, obzvlášť když má člověk doma dvě děti s ADHD, tak ta třetí potom porucha mezi nima společná bývá většinou právě porucha sourozenecké rivality.
Tak my sa ešte na chvíľku zastavíme pri tých jednotlivých hlavných zmiňovaných poruchách. Mňa zaujímala najprv tá separačná úzkostná porucha u detí.
Ta se definuje tak zhruba, nebo vždycky byla do těch 5 let u těch opravdu malých dětí. A abychom si ji mohli dobře představit, tak třeba dost často se diagnostikuje, když se začíná chodit do školky, tak to děťátko za živýho boha do té školky nechce, protože je vlastně odděleno od té maminky, na kterou nejčastěji mívá tu separační poruchu. Pláče, nechce prostě být samo, nezařazuje se třeba ve školce do kolektivu, nepracuje tam dobře, stýská se mu. To jsou takové časté separační poruchy, ale už jsem se setkala i s mnohem staršími dětmi, které ještě by spadaly do té kategorie separační porucha, kdy ta situace prostě opravdu byla taková, že nebyli schopni se nějak oddělit pořád od toho rodinného krbu nebo prostě od té matky.
A v čom sa líši od známej tzv. Separačnej úzkosti, ktorá je normálna pre batoláta či predškolné deti?
Já bych řekla, že to je jedno a to samé v podstatě, že to spadá vlastně do té separační poruchy úzkostní. Protože to je vlastně definováno právě od toho batolecího věku až do těch 5 let. Takže bych to asi dala dohromady.
Čiže je to jako teda normálné a nepatologické, ale normálné
ano,
zároveň.
Ano, když už to zavání tou patologií, to jde s tím věkem nahoru.
Že to bude dlhšie trvať.
Áno.
A jak sa s tým dá pracovať u toho dieťaťa?
Tam je dôležitá psychologická pomoc. Tam jako opravdu klinický psycholog nám môže hodne pomoci. My sa snažíme tú úzkosť zmírniť zase rôznymi přípravky, vlastne řekneme antidepresívy třeba, a ten psycholog může různými typy nácviků vlastně to dítě postupně naučit, jak se chovat, čeho využít vlastně, aby bylo nějakým způsobem nenavázáno už tolik na tu osobu, na tu maminku třeba.
A čiže jsou nějaké antidepresiva, které můžeme podat i v takovémto malém věku?
Jsou. Dost často používáme sertralín, to je takové jako v podstatě asi nejčastější a řekněme nejvíc vyzkoušené antidepresivum pro děti.
A když jsme už načetli aj tu poruchu sourozenecké rivality, tak to možná posluchači těž poznají jako z domácnosti.
Určitě.
Tak v čem vlastně je problém tam u těch dětí?
Tam je problém zase postavený tak, že vlastně obě dvě ty děti chtějí být jakoby sami a mít navrch. Já bych řekla, že největší problém je právě ten, že se soupeří svým způsobem i o tu přízeň těch rodičů. Ale i mezi sebou, o to, kdo bude první, kdo bude vlastně mít určité privilegia, určitou jakoby nadvládu nad tím druhým, kdo bude ten hlavní vedoucí.
Problém tam nastává, keď se to nějak jako zvrhne ještě jako vyostří poriadně?
Ono se to většinou vyostří v nějaký bitky a pletichaření a tajný ubližování. Takže pak už ty rodiče vidí, že to je problém, který je nad jejich síly a dost často přijdou.
A čo potom sa s tými deťmi, ako, je tam tiež nejaká podporná psychoterapia?
Je, ten psycholog je hrozně důležitý v tom dětském věku. Jako úplně ideální vidím prostě vždycky, když ten psychiatr má ještě k dispozici v kontaktu s nějakým psychologem, aby mohli společně fungovat. Nemusí to být jeden, může to být víc podle toho, co ten psycholog třeba jak se specializuje. Někdo, že teda radši dělá, řekněme, testuje a hodnotí, vlastně vyhodnotí, jakou poruchu to dítě zrovna má. Dost často spíš pracují ve skupinové terapii, v individuálních programech nebo třeba rodinnou terapii, kognitivně behaviorální terapie. Jo, to je, takže člověk má vlastně kolem sebe spektrum nejrůznějších psychologů a snaží se s nima spolupracovat, protože pro to dítě je to hrozně důležité. Ona, ta situace celkově je taková docela nešťastná, protože pedopsychiatrů je hrozně málo a těch dětí je hrozně moc. A my to řešíme tím, že opravdu máme, řekněme, půl hodiny na jedno dítě, hodinu, když přijde poprvé. A když pak už chodí dál a mají třeba ty problémy ještě hodně velké, tak do hloubky už my to nestihneme jako psychiatři. Takže je dobré, aby chodil ještě k psychologovi, kde mají možnost a prostor povídat opravdu individuálně o těch jeho problémech a třeba použít i různé nácviky, co je potřeba, jak vlastně s tím dítětem pracovat.
No a dostaneme sa ešte k dvom zbylým úzkostným poruchám u detí, a to je sociálna a fobická. Tá sociálna anxiózna porucha, alebo teda v úzkostiach strach z cudzích ľudí, je normálny medzi 6. až 12. mesiacom veku dieťaťa, keď je prítomnosť cudzích ľudí deťom nepríjemná. Dokedy je tento stav ešte ako prirodzený a kedy už sa dá uvažovať o nejakej tej disbalancii alebo tej, v tom
No, tady to je taková porucha, kde ještě než vlastně zase je to dítě exponováno do cizího prostředí. Někdo má vlastně problémy už třeba v té školce, kdy může říct se, že tady už bude třeba jednou terén pro nějakou sociální poruchu, sociální úzkost. Ale když to přetrvá do školy, tak pak už je to velký problém, protože to dítě vlastně v té škole nemůže fungovat.
Čiže jak se to projeví vlastně? Tak
no, se tam bojí. Takže zase, nejčastější forma, když vlastně to dítě má strach, dost často přechází do somatizace. Somatizace znamená, že v podstatě se ta úzkost projevuje různými tělesnými příznaky. Nejčastěji to může být bolest žaludku, bolest hlavy, průjmy. Je toho celá řada, co prostě to dítě má a tomu většinou dost schopně brání v tom, aby vůbec do té školy došlo. Takže tam vlastně můžeme mnohdy mluvit už třeba i o tom, že tam se rozvíjí sociální úzkost.
A jak s týmto souvisí potom ta fobická porucha? Je to nějaká podskupina, či to je samostatná část té fobie?
Ne, sociální fobie je jedna z fobií. Fobie můžou být na cokoliv. Můžeme mít sociální fobii, agorafobii z prostoru zúžených, arachnofobii na pavouky. Prostě těch je hodně. A jedna z nich, ta asi hodně důležitá, je ta sociální.
A teda u tých fóbií, keď čiže má dieťa strach, neviem, z nejakých hadov alebo pavúkov alebo z niečoho, tak to sa potom do sebou nesie aj do dospelosti? Čiže keď ja napríklad, ja sa bojím hadov napríklad, takže je dosť možné, že som nejakú tú fóbiu mala v tom detstve?
Možná to je, nebo ste si ji třeba vybudovala niekde nejakým nepříjemným zážitkem proste na hada. A nebo opravdu ji máte od detství, tú fóbii. Že prostě ty hadi tam jsou, takže tady bych doporučila KBT a hypnózu.
Tak zkusím. Dobre. A jak s týmito jednak aj s tou sociálnou úzkosťou a jednak aj tou fobickou úzkostnou poruchou môžeme ako nezatočiť, ale viete, nejak pracovať tiež?
Zase. Je to vždycky kombinace léky plus hlavně ta psychoterapie, kdy zase postupnou expozicí, tady ty všechny, ty emoční poruchy jsou o postupných expozicích tomu problému. Jakoby vytáhnout kostlivce zpoza skříně a už se ho nebát.
A môže sa stať, že tieto fóbie alebo nejaké úzkostné poruchy potom prerastú u dospelého do nejakých iných poruch?
Samozřejmě, může se to nabalit a ta jedna fobie přerůst ve více fobií. To je jedna z možností. A nebo když vezmeme třeba v potaz, že tam může být i něco jako obsedantně kompulzivní porucha, tak tam vlastně už je třeba krásně vidět, že ty obsese vedou ke kompulzím. To znamená, já si myslím, že když tohle neudělám, tak se stane něco strašného. Třeba. Jo? A teď teda, abych to udělal, tak třeba půjdu a budu počítat kostičky v podlaze. Ty kachlíčky takový. Nebo prostě něco jiného. To znamená, že vlastně ten můj strach se převede do mýho jednání, do v podstatě do poruchy chování. Už se nechovám úplně racionálně, ale v podstatě nějakým způsobem patologicky. Tam je zase celá řada těchhle z těch různých poruch, ale asi, když bych se měla do současnosti nějak trefit, tak nejčastější, s čím se teďka my tak nějak dáváme v kontakt, je smíšená porucha chování a emocí. Obecně, kdy to chování je nějakým způsobem patologické. A vyplývá to z toho, že já mám z něčeho, ať už strach, nebo nějaké obavy, nebo se prostě necítím v té situaci dobře obecně. A to vlastně vzniklo teďka hlavně v době, kdy tady je koronavirus. Protože když vezmeme naše děti, tak ty zůstaly úplně bez jakéhokoliv nějakého podpoření, bez pomoci vlastně psychologické nebo vůbec nějaké doma. A v té domácí situaci zůstali bez kontaktu, bez možnosti hrát si s kamarádama, bez možnosti více třeba i soustředit na ty rodiče, protože každý z rodičů neměl tu možnost se těm dětem plně věnovat. Tam, kde ano, tak to většinou bylo dobré, ale tam, kde ty rodiče opravdu zůstali, tak to dopadlo většinou hůř. A my se setkáváme teďka dost často se sebevražedným a sebepoškozovacím jednáním. Je toho hrozně moc, jsou to převážně děvčata, ale i chlapci, kteří mají vlastně emoční nedosycenost, jsou na tom emočně v disbalanci, řekněme v nějaké nerovnováze a tu situaci se snaží řešit po svém tím, že se sebe poškozují. Těchto případů v poslední době enormně přibylo.
Myslíte jako v době koronaviru?
Ano, v době koronaviru. Byly to i předtím, ale rozhodně ne v takové míře.
A vo věku skurtých adolescentů, či i mladších dětí?
Jsou to tak děti, řekněme, od těch 12, 13 až prostě do toho konce spektra, do těch 19 pro nás. Tím to ale nekončí, protože tohle je porucha, která pokud se opravdu nezačne léčit a není plně věnována pozornost, tak přetrvá i do dospělosti.
A myslíte len na nějaké jako myšlenky alebo plánování, či aj reálné dokonané samovraždy?
Dokonaný.
A souvisí to nějaké so zvýšenou depresivnou poruchou, teda chovaně?
Určitě. Určitě i ta depresivní porucha teďka je daleko častější. Je toho víc. A teď vůbec, protože je jaro, začalo jaro, takže jaro je vždycky pro ty depresivní pacienty taková jako horší část období ročního.
Čiže jak se to například u toho dieťaťa může prejaviť, alebo že jak to můžeme poznať u dieťaťa alebo mladého dospeláka, že se něco děje?
Tohle se pozná hrozně špatně, protože se říká, že většina dětí s depresí je poddiagnostikováno. Nejsou, protože ty děti nejsou jako dospělí, že vám řeknou, já ráno špatně vstávám, večer jsem celý unavený, nejsem schopný ale usnout, v noci se budím, nemám chuť k jídlu, mimo to nemám chuť vůbec na nic dalšího. Nejsem schopný se soustředit. Děti jsou spíš takové rozmrzelé, můžou být i jako až do agresivity a dost často nám tady zase musí pomoct psycholog, aby nám vlastně oddiagnostikoval nějakou škálou, že to je opravdu depresivita. Ale je to, dětská deprese vypadá úplně jinak než dospělej.
A v čem se liší?
Právě v tom chování. Tam je úplně jiný to chování. Ty děti nejsou jako takový ty zalezlý, schoulený do sebe. Často jsou spíš jako, že jsou opoziční, rezonující vůči těm rodičům, nechce se jim do ničeho. Ve škole se zhoršejí většinou. Jo, to jako bývá nejčastěji, pak ty poruchy spánku, to je taky dobrý si všímat. Potom i jídlo, nejedí, hubnou, mají ztrátu váhy. Jo, je to prostě trošku jinak vypadá dětská deprese.
A myslíte, že toto také vzdorovité chování může být nějakým jakýmsi volaním o pomoc?
Ale... Určitě. Určitě ano.
A čo můžeme spravit, aby jsme tomu predišli? Nějakým takýmto stavom u těch dětí? Hlavně v této době.
No, to je právě to, že ty děti zůstaly vlastně v této době naprosto na pospas. Oni neměli možnost ani sportovat, což bych doporučila, protože sport je dobrý. Ani ty kamarády, kde by se vypovídali, což je taky dobré. Ani ty rodiče kolikrát, když ty rodiče byli vytíženi, třeba právě díky koroně, tak ani tam nebylo nic moc. A v závěru ty rodiče ani si nevšimnou, že to dítě je na tom takhle bledě už. Protože děti kolikrát, speciálně takoví ti pubertáci, ty toho moc neřeknou, že už je to takhle zlé. Když to řeknou, tak je to výborný, protože se s tím dá okamžitě pracovat. Ale když to neřeknou a spolikají doma nějaký léky, tak je problém.
Čiže nejčastěji, že jsou to nějaké predávkování nějakými...
Ano, dost často.
No a poďme se ještě posunout trošku k dalším poruchám chovania, mimo teda týchto suicidiálních jednání. Čo ještě dále můžeme diskutovat?
Co bychom ještě probrali? Tiky. Tiky jsou taky dost častou komorbiditou v podstatě u dětí s ADHD. Tady je důležitá medikace, která vychází i z toho, že u dítěte s ADHD a s tykami nelze použít metylfenidát. Tam se musí dát atomoxetín a k tomu ještě vlastně další přípravky, které eventuálně mírní ty tyky, na který se pak prostě dál nějakým způsobem snažíme centralizovat, abychom se jich zbavili.
A jak se projevují?
Tyky, ty se projevují nejčastěji vlastně abnormními pohyby, to jsou pak takzvané motorické tyky. Může to být mrkání očí, trhání hlavou, škubání rukou, podupávání nohou, prostě je toho celá řada. A k tomu mohou být vokální tyky, to je různé houkání, frkání, mlaskání, pokašlávání, prostě to jsou jakoby dvě skupiny, které se různě prolínají nebo se vyskytují samostatně. A v tom dětském věku bývají nejčastěji se vyskytují tam, kde to dítě je vystaveno hodně velkým, řekněme, zátěžím. Ať už to je zátěž ve smyslu jakoby do negativna, že třeba je přetížené nebo prostě více stresu, ale i do pozitivna, když má velkou radost.
A okrem tykov ještě nějaké poruchy sociálního chování alebo teda poruchy chování vo vztahu k rodině alebo blízkým, jsou nějaké také?
V každý z těch poruch je vždycky jakoby trošku pozměněné to chování k těm blízkým, ale že by asi bylo vyloženě jako teď vynechám, řekněme, sexualizované chování, jo, a tyhle ty věci. To prostě je zase další kapitola sama pro sebe. A to nechám nějakému sexuologovi. Ale jinak, ať vezmete, co vezmete, tak vždycky to okolí a ty blízký jsou nějakým způsobem do toho vtažený. Takže oni, chudáci, žádnou nějakou speciální diagnózu nemají.
Čiže dá se podat, že ty poruchy chování vlastně jsou také zavzaté v těch dalších poruchách.
Víceméně, jo, jakoby když jde do poruchy chování, tak jako vždycky tam je něco, že už to je jakoby hodně špatný. Vždycky je jakoby čistá ta porucha a pak je ještě teda s poruchou chování.
A jak vlastně poznáme teda, že to dítě len tak má v úvodokách normálnu agresiu a kedy je to v podstate to psychiatrické chovanie, takéto patologické?
To je jakoby v podstatě, já nevím, já bych to asi definovala tak, že ta agresa je neúměrná tomu, co nastalo. Neúměrná situaci. Často se opakující. A asi nejčastější je to, že to dítě jí v podstatě vyvolává dost často samo, protože ADHDáci hodně rádi provokují. Ty prostě provokujou tak dlouho, až nakonec jim někdo jednu vrazí. Ale je to součást toho ADHD, takže ty ostatní musí být nachystaní na to, že on bude provokovat. Ale když do té jeho provokace už je zavzatý to, že půjde a rovnou praští, tak to už je vlastně jako patologie na úrovni poruchy chování.
A jde týmto poruchám chování nějak tak obecně nějak předcházet, alebo nějak se jim vyvarovat?
Je třeba s tím dítětem pracovat. Tam jsou různé techniky, semafor a tak podobně. Vybuchující sopka, kdy prostě to dítě se učí jakoby zvládat ten svůj, řekněme, vztek, tu frustraci. Jo? Musí s tím samo se naučit pracovat. My jsme schopni trošku to zmírnit a psychologové naučit znova jinak.
Jo? Ale dá se to.
Dá se to.
Ale se asi třeba věnovat vlastně tomu dítěti.
Ano, dá se tomu věnovat.
A nie iba v škole, ale asi aj doma.
Všude, všude. To pak je prostě, jako tady opravdu u všech těch psychických poruch je hrozně důležitý, aby všichni měli zájem na tom pracovat. Ať už teda ta rodina, ta je nejdůležitější, ale i ta škola, všichni. Prostě je to komplexní záležitost.
No a na záver nášho povídání si ještě zhrněme nějaké ty základy prevencie. Proč je vlastně důležité dbať na duševné zdraví dětí a dospívajících?
Když odpovím příslovím zdravá mysl a teď nevím, jak je dál. To je jedno, ale je to prostě tak, že když jakoby to dítě prospívá dobře a je spokojený, tak máme základ toho, že i ono bude svoje děti vychovávat tím způsobem, že ta společnost bude mít daleko vyšší morální základ, produktivitu práce, prostě všechno to, co má mít. Duševní zdraví je stejně důležitý jako to tělesný.
A ako správně postupovat v rámci vývoje a výchovy dieťaťa, aby jsme čo najviac mohli predísť rozvoju některých zo zmiňovaných onemocnění?
Vždycky říkám, komunikujte. Komunikujte hodně o všem možným, jakmile to dítě mluví. Snažte se s ním hodně mluvit, čtěte mu pohádky. Ukažte mu, že ho máte rádi. Chvalte ho, hodně ho chvalte za různé drobnosti, za dílčí úspěšnost. Podporujte v něm vlastně takovýto zdravý sebevědomí, protože to je hrozně důležitý, aby prospívalo ve škole, aby v té škole bylo nějakým způsobem úspěšný, aby nebylo ustrčený v rohu. A když už to je, tak si toho všímejte a hnedka s tím někam jděte. Nestyďte se, není to nic, co by bylo prostě jinýho, než třeba, když má to dítě diabetes.
A keď hovoríte o tom, že někam jíst, tak myslíte pediatra primárně, alebo rovnou nějakého psychologa?
Určitě bych šla nejdřív k tomu pediatrovi a on už nasměruje. Jo, protože pak vlastně dá se samozřejmě, není to problém zavolat rovnou na psychiatrii a objednat se tam. Ale někdy ten, řekněme, dětský lékař ví třeba i líp, kdo se na co specializuje, kdo co dělá radši a častěji a pošle správně.
No a na záver u nášho podcastu se ještě presněme k vám a vaše profesijné kariére. Proč jste se rozhodla věnovat právě dětské psychiatrii?
Mě vždycky zajímalo, když už teda, já jsem začínala jako neurolog a zajímalo mě, jak to v té hlavě teda běhá. Proč to tak je? No a když už tu neurologii člověk udělal, no tak mu zbývala psychiatrie. A víc než ta dospělácká mě bavila ta dětská.
A je to tak náročný obor, jako se o něm hovorí?
Já nevím, asi jo, nevím. Já, každopádně já a mý kolegové ho děláme rádi.
Tak možno i pro nějakých budoucích mojich kolegů, těž na medicíně, kteří poslouchají, tak snad namotivujeme, že by se šli věnovat.
Pojďte k nám věnovat.
A v čem myslíte, že může být problém, že to teda mladí lékaři se rozhodnou dělat něco jiného?
Já nevím, jako asi i malá reklama tomu oboru, málo se o něm ví. A i málo se jakoby mu věnovalo na fakultě. Za mě to bylo snad jedno dopoledne, co se věnovalo dětské psychiatrii, tenkrát na psychiatrii. Takže to samozřejmě nevzbudí v těch medicích nějakou velkou vášeň k oboru. A vyberou si něco lukrativnějšího, třeba oční.
A čemu se věnujete počas vašeho volného času?
Já mám dva psy, tak jim.
Tak to rozumím. No a na záver, máte nějaké obľúbené moto alebo myšlienku vo vašem životě, alebo něco, co byste chceli našim posluchačům odkázat?
Rozhodně bych přála všem posluchačům, ať se jim daří dobře, ať mají veselou mysl, ať to nevzdávají nikdy a nikde. A kdyby něco, tak ať navštívějí svého psychiatra.
Tak ďakujem vám odkrát, pani doktorka, za príjemný a naučný rozhovor plný zaujímavých informácií o duševnom zdraví najmenších a i mladých dospelých. Dnes sme sa vďaka vám lepšie zorientovali v známej jednotke ADHD, poruchách emócií či chovania u mladých, alebo prečo je dôležité venovať sa aj duševnej pohode a zdraví tých najmenších. Ďakujem aj všetkým našim poslucháčom, pravidelným aj tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom luno.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách a webinároch. Podporiť nás môžete aj nákupom Luno merchu na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí štúdiu Elite Bloggers Up, ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pani doktorka, ešte raz, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu a prajem vám len to najlepšie v osobnom a profesijnom živote.
Ja ďakujem moc krát.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.